Namaliza. Hadithi lazima ziishe hivi, zinabaki tano sisi. Naam, endelea.
Hadithu al-Fani suwati sanuni. Al-Zaid ibn Khalid al-Juhani.
Baki ya hadithi. Khamsa ahadithi. Naam.
Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza wa man qala ghaziyan fi ahlihi bi ghayri faqad ghaza.
Naam. Sallallahu alayhi wa sallam ala Rasulillah wa alihi wa sallam wa ba'd. An Zaid ibn Khalid al-Juhani lithya 95 anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله في خير فقد غزا. حديث زيد بن خالد ثم صلى الله عليه وسلم anasema yeyote atakayeandaa yule mpiganaji yeyote atakayeandaa mpiganaji yani atakayeandaa askari wa kwenda kupigana katika njia ya Allah huyo aliyeandaa huyo atakuwa amepigana. Sawa eh? Huyo aliandaa atakapigana. Kwa mfano mtu ambaye anataka kwenda kupigana ukamwandalia farasi wake. Sawa? Ukamwandalia silaha ambazo atapigana nazo kama mapanga, mishale. Sawa? Na mambo mengine mfano haya ambayo yatamfanya yeye aweze kupambana vizuri. Akade gaza basi huyo ambaye aliandaa atakuwa pia ameandaa amepigana. Waman khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin akade gaza. Wazi? Na yule ambaye atakayeacha khalafa ghazi atakayemwacha mpiganaji akamwachia mpiganaji kwa watu wake amwachia mpiganaji kwa watu wake vipi? Kama makama fil infaq ala ahlihi wal inayat bi ahlihi. Sawa amesimama sehemu yake katika kuwapa chakula watu wake na kuwasaidia watu wake huko nyuma kipindi yeye amekwenda kupigana. Sawa, lakini akafanya haya kuhiri. Sio afanya haya kisha anataka kufanya ufisadi katika nyumba ya ndugu yake aliyokwenda kupigana. Ya fa khalafa ghaziyan fi ahlihi wa malihi fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Wazi? Khalafa maana yake ni kitu kinachokuja baada ya kitu kingine. Sawa? Khalafa ni kitu kinachokuja baada ya kitu kingine. Maana yake ni kwamba yule mpiganaji amekwenda kupigana. Wewe ukasimama sehemu ambayo aliyosimama yeye. Pamoja na kwamba hukwenda kupigana. Ana familia, tapeleka chakula nyumbani kwake. Watoto wanaumwa, katibiwa. Kadha wa kadha, lakini biheri kwa njia ya heri, wakati hapo wewe utakuwa na wewe ni mpiganaji. Wewe utakuwa na wewe ni mpiganaji. Utakuwa mpigana katika sura kama hii. Sawa. Mtume wa sallam alikuwa anasema inna fil madinati aqwamun masalakna wadiyan wala shayban illa wa hum ma'ana habasahum al-uzur au habasahum al-marad. Wazi? Hakika Madina kuna watu, kuna watu tena wengi. Hatuja kata jangwa wala ardhi miongoni mwa ardhi tulizotembelea tukiwa tunapambana isipokuwa wao wapo pamoja na sisi. Kilichowazuia wao ni nini? Ni uzuri. Au kilichowazuia wao ni maradhi. Hayo hawa kwa sababu tayari walizuiliwa na uzuri. Ima miongoni mwa nyudhuru ndio hizi ambazo imekuja katika hadithi hii ya kumuandalia mtu kadha ukawa umeshughulishwa jambo lingine au kusimama nyuma na kusimamia yale ambayo yalitakiwa simamiwe na wale ambao waliokwenda kupigana. Sawa? Na hivi tukia kwa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, tunasema alikuwa anamwacha na amwacha kwa watu wake. Kali akawa anakasirika, yeye mimi sasa nimedharauliwa. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam la tarda an takuna bi manzilati Haruna min Musa illa anni la illa annahu la nabiyya ba'di. Illa annahu la nabiyya ba'di. Wazi? Kwamba wewe hurizi kuwa katika manzila ya Haruna kwa Musa, sio kwa mimi wewe huwezi kuwa mtume. Sababu Musa na Haruna wote walikuwa ni mitume. Maadamu mimi kwangu mimi sina yani mimi baada yangu hakuwezi kuja mtume, basi utakosa tu utume. Lakini wewe ni ndugu yangu, ndio maana ninakuachia haya majukumu. Hadithi wanayotumia tu ya Mashia katika kuonyesha ukhalifa wa Ali na Abi Talib radhiallahu, na upumbavu wao na ujinga wao, wanaona kwamba dalili hii ni dalili ya ukhalifa. Naam, hasa
qalu rahimahullahu ta'ala. Hadithu sadis wa tis'un an Abdullah ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala 'ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wa at-ta'atu fima ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyatin وإن أمر بمعصية فلا
سمع ولا طاعة. لا، طاعة المخلوق في معصية الخالق. حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة. نجو يا أنتم إسلام كسكليزا نبتي. إي على مناك يجب. يجب على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. يواجبكم إسلام كسكليزا نبتي. Wakila anchikipea anchikichukia. Illa anyukumara bimaasiatin. Isokuwa tu pale ambapo atakapoamrishwa kufanya maasi. Fa inumira bimaasiatin falasama ala taa. Akiamrishwa kufanya maasi, hato takiwa kusikiliza wala kutii. Bimadha? Liannahu la taata limakhlukin fi maasiatil khaliq. Haifai kumuasi, kumtii kiumbe katika kumuasi Allah ambaye ni muumbaji. Naam.
قالوا رحمه الله تعالى الحديث 97 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
أيوة نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ بالآيتين في من آخر سورة البقرة من ليلة كفتاه. يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آية صحيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فصلى آية. ويتكسوما آية هذين بيلي تكسوما آية هذين بيلي مشوني كبيسة سورة البقرة في ليلة كتكوسيك ووتي في ليلة katika usiku wote kafatahu sitamtosheleza. Kwa hiyo ni jambo zuri kuzisoma hizi aya mbili wakati unapotaka kulala usiku. Bali zitakutosheleza, zitakukinga na shari yoyote ya shetani au shari ya hasid au shari ya sahir ambayo ingekupata sawa katika usiku ule. Naam.
قالوا رحمه الله تعالى الحديث 98 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظن أن أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
حديث أنس حديث 98 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما متومي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه أستماني مجاوين كيفو كتوكانا مذارا ينايومباتا أو كتوكانا مذارا ليومباتا فإن كان لابد فاعلا إكيو على الزيما تاماني هيتو كيفو فليقول بس يسيمي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي اللهم ايوه الله اللهم ايوه الله واني اذا ما حدث الم اقول يا اللهم يجوز سمع اللهم ايوه الله او يا اللهم هذه لغه قليله صح. اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني idha kanat alwafatu khairan li. Ewe Allah, nipe uhai mimi muda ambapo uhai utakuwa khairi kwangu, au nifishe mimi muda ambapo kufa kutakuwa ni khairi kwangu. Lakini asli ni kwamba hutakii kutamani kifo kwa sababu ya madhara ambayo kupata. Labda unadaiwa deni kubwa. Eh? Kwa mimi deni siwezi kulipa. Na nitakuja kufungwa miaka mingi sana. Au nitaadhibiwa au nitaona aibu na mimi ilikuwa ni dani ukala. Usiombe kufa wala usijue. Wazi? Na.
Qala rahimahullahu ta'ala al-hadith at-99 an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la'ana al-wasilah wal-mutawsila wal-washimah wal-mutawsila.
Na hadithi ya 99 Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la'ana al-wasilah wal-mutawsila. Allah Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemlaani anayeunganisha na anayeunganishwa. Anayeunganisha na anayeunganishwa. Nini? Nywele. Anayeunganisha nywele. Hapa wa Masai. Kwamba kuunganisha je inafaa au haifai? Haifai. Sababu kuna laana. Nasema mambo kulikuwa kuna laana. Kuna waid. Na waid maana yake ni dhambi kubwa hiyo. Kwa kuunganisha nywele. Ni kitu gani ambacho hakifai kuunganisha nywele? Nywele za wanadamu, matani, nywele za maiti. Maiti gani? Wanadamu au maiti wakoje? Almuhimu kwamba Sheikh Samira kama Allah Taala anasema haifai kuunganisha nywele za wanadamu. Haifai kuunganisha nywele za wanadamu. Ama ikiwa ni kamba, sawa? Ama ikiwa ni kamba au ni haya mawigi, haya yanafaa kuunganisha. Unaweka nywele, sawa? Unampambia mwanamke, anampambia mume wake albaruka wa nahwihi, kuvaa wigi, hizi makofia yanovaa na au anaunganisha au kala mafa, bisharti tu kwamba kuwe na uwezekano kupita nini, kupita maji katikati ya zile kamba ulizounganisha na zile nywele zako wakati wa kuoga janaba. Nywele zote zinatakiwa zipate maji. Zipata maji zile zako inakuwa kidogo mtihani. Unafahamia? Ma hukumu ya lubsi baruka jais itakapokuwa mwanamke amekusudia kufanyaje? Kumuonyesha mwili. Wazi? Ama ikikusudia kuionyesha jamii kutembea kichwa wazi hata kama hujavaa baruka haifai. Kwa ukivaa baruka inakuwa mibadi au la. Wazi? Nurudi laana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithi bila Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laana alwasilata walmustawsila. Mtume sallallahu alaihi wasallam laani muunganishaji na anayeunganishwa. Alwasila min alwasl, sawa? Anayetaka kuunganishwa na anayeunganisha. Wote wamelaaniwa. Lakini malengo hapa makusudiwa ni yule ambaye anaunganisha nywele za binadamu, ambaye anachukua nywele za binadamu sehemu nyingine afanye kuunganisha nywele zake. Kama zikiwa nywele zingine ya hizo nafaa zikiwa ni
binadamu ambazo ni original
moja kwa moja. Kwa moja. Na moja kuunganisha kwa. Kama alivyosema yule kijana kwamba Wahindi ikatwa nywele wanakuja kuunganisha huko. Hili ndio ambazo zime zimeharamishwa. Hii ni fatawa ya Sheikh Samir Rahman.
Hizi za viwandani.
Aidha katani za viwandani unganisha bishatu kwamba kwa hakuna nini? Hakuna sababu ya kukataza wewe maji yako, maji kuingia kwenye zile nywele. Walwashima walmustawshima. Washima ni mtu ambaye anayeweka tato, anayepiga tato. Tato mnaijua? Eh? Na tu ni tu ni to. Ni tu. Wale kupiga tatu hakufai. Ambapo watu huwa wanapiga sindano. Sawa. Sindano ambayo ilikuwa labda ina rangi fulani kama ni rangi nyeusi au kama rangi ya blue, kama rangi nyekundu, kama rangi ya kijani. Baada ya kufanya hivyo inabaki athari pale maandishi. Sawa? Ambayo yatabaki katika sura kama hiyo. Hao wengine walikuwa zamani wanapaka yale maji ya korosho. Maji ya korosho yanaunguza, habaki na donda, lakini ile donda litajichora. Eh, litajichora. Alafu litabaki kovu. Wale kovu litabaki milele na milele. Hili jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalaani kufanya hivyo na wenye kutaka kufanywa hivyo. Fanya hivyo na kufanywa hivyo. Mwanamke anachonga nyusi je? Atakiri kuchonga nyusi akazitoa katika utaratibu wake. Awe mtu anachonga nyusi anaipandisha huku juu. Eh? Ndio hiyo chonga nyusi anatoka kwa utaratibu wake. Yeye anashtakiwa anatakiwa pati uwanja. Uwanja wendani sambamba na jinsi ambavyo Allah Tabaraka wa Taala hivyo ndio Mungu. Naam, soma hadithi ya mwisho.
قال رحمه الله تعالى الحديث المئة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويستعطع فيه وهو عليه شاق له أجران.
نعم لكن حديثه في حديث 99 نتوما يفنديشا لازم wewe makini sana sababu kinachoulizwa kwa wanawake sio swala la kuswihi kule kuunganisha. Kinachoulizwa kwa wanawake ni ile swala la kusihi kule kuzitumia katika njia anayotaka yeye. Kwa sababu wanawake wenye kuunganisha nywele mara nyingi wanakuwa wanakusudia kutembea nazo barabarani. Wala hawakusudia umezao. Kama ni waumezao basi ni 5% au 10%. Na ndio maana fatawa hii unakuta mara nyingi huwa haipendi kuwekwa wazi sana kwa sababu wanawake wetu tunawajua wenyewe. Wanawake wetu tunawajua wenyewe. Shaambia kwamba inafaa kuweka mishono ile, basi anaweza akashona mpaka ukachanganyikiwa. Akawa hata swala tena mtihani. Kika maji anaishia kwenye yale makamba, hayafiki kwenye nywele wala hayafiki kwenye ngozi. Allahu musta'an. Lakini jambo ambalo natakiwa lisemwe linasemwa tu. Wao wakifunga wakajiweka barabarani na tumesha wakataza, basi watajiri wenyewe. Ana Aisha radhiallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kirami albarara. Sawa? Aisha anasema Allah mwiradhi. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almahiru bil Qur'ani. Mtu hodari kwenye Qur'ani. Mtu hodari kwenye Qur'an. Hodari ni yule ambaye anaisoma vizuri. Ameihifadhi vizuri kwa ukamilifu wake. Eh? Al-hadhiqul kamilu al-hifz. Ni yule ambaye aliyekuwa amebobea al-kamilu al-hifz, ambaye aliyekamilika kuhifadhi hiyo Qur'ani, la yatawaqqafu wala yashuku alayhi al-qira'a. Wazi? Hasimami simami wala hapati shida kusoma hiyo Qur'ani. Bijaudati hifdhihi wa itqanihi, kwa uzuri wa kuhifadhi kwake na kule kwa uzuri wa utulivu wa ile Qur'ani mtulia katika cha. Unaweza ukawa unasoma Qur'ani unaiona hivi lakini ikawa inakupita, herufi zinakupita. Sawa? Au ukawa una gota gota. Unasoma unasema unasoma unasema wewe huiti mahir. Wewe sio nani? Sio mahir. Mahir ni mtu ambaye aliyebobea katika Qur'an, kwanza amehifadhi yote, eh, akisoma hasitisiti wala haimpiziki katika usomaji kwa sababu ya uzuri wa kuhifadhi kwake na sikani yake. Kwa hiyo mtu huyu aliyekuwa mahiri katika Qur'ani, na safaratil kiramil barara, huyu yuko pamoja na malaika. Safara malaika tusama, safara ni malaika wa mbinguni. Lakini safiru na safir, maana yake safiri ni nani? Ni balozi. Na balozi ni nani? Ni mtumwa. Ni mtumwa. Safiru huwa rasul, wa safaratu ar-rusul. Kwa hapa imekuja safara, jamu madha, jamu safis. Kwa hiyo huyu mahiri huyu atakuwa pamoja na mitume. Na mitume waliokusudiwa hapa ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wao ndio walikuwa wanatumwa kuileta hii Qur'ani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa sababu ya kuihifadhi hii Qur'ani na kuituliza na kuijua kuisoma kwa uzuri, Allah amewapa daraja ya malaika walioweza kuileta Qur'ani hii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama jinsi ilivyo na kwa uzuri kama jinsi ambavyo tunavyoiona sasa hivi. Wazi as-safara al-kirami watukufu al-barara al-muti'un al-muti'un dimana wenye kutii. Kwa hiyo mtu mahiri katika Qur'ani katika kuisoma huyo atakuwa pamoja na hawa malaika watukufu watiifu. Walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'ta'u fihi, na yule ambaye anayesoma Qur'ani kwa na sita sita anapata dhiki anagoma goma, huwa alayhi shaqqun, tafsiri ya Qur'ani tafsiri ya tatatu, wa huwa alayhi shaq, anagoma goma hadi kwa hiyo Qur'ani kwake yeye inampa mashaka, inampa shida. La huwa jirani, ikiwa ataendelea kuisoma hivyo hivyo au atapata ujira mara mbili. Mmoja akapata ujira wa kukaa na malaika, mwingine akapata ujira wa mbili. Yupi ana ujira mkubwa? Vipi na kati yeye kapata za kukaa na malaika na wewe unapata ujira mara mbili? Moja na mbili, ipi namba kubwa?
Mbili.
Sasa yupi kapata ujira mkubwa? Na ujira mara mbili ni ujira wa kusoma Qur'ani, sawa? Kwa sababu ameshasoma, si ndio? Na ujira wa pili ni ujira wa kule kusita sita kwake, kwa sababu pamoja na kwamba ajui kusoma vizuri lakini haachi kusoma, kwa amesoma apata ujira, amesita sita akaendelea kusoma, huo ni ujira mwingine. Sababu katika kusoma kwake kuna nini? Kuna mashaka. Kwa msoma hika soma kwa mashaka. La shaka kwamba au lende sahihi kwamba hawa ambao wapo na malaika, ujira huu ni mkubwa, kwa sababu kitu kizima hakii sawa na kitu pungufu. Sababu huyu amesoma Qur'ani na ameisoma vizuri kwa itikadi na kwa hifdhi bila shida ya aina yote. Wazi? Na huyu amesoma lakini kwa shida, kwa dhiki, kwa nini? Huyu ambaye aliyekuwa na malaika huko juu ndio mwenye ujira mkubwa, kwa sababu amesoma Qur'ani vizuri. Ukiuliza kwa nini zina ujira mkubwa? Sababu ameisoma Qur'ani vizuri. Na huyu kwa nini ana ujira mdogo? Kwa sababu ameisoma Qur'ani vibaya. Sawa, amekuwa akisoma akipata taabu. Na Qur'ani tunatakiwa tusome waratil Qur'an. Nakafi bihadha qadir. Subhanakallah walhamdulillah, inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadithi ya Abdullah bin Mas'ud, kuna swali. Hadithi kam? Ayo, hadithi ya 92. Ayo. Naam.
Sasa
kwa sababu manfaa ya liwata fatulu fatuluhu muweni. Lakini hii inakuwa ni taazira. Sawa, taazira kwa sababu ya kile kitendo alichokifanya. Sababu ya kile kitendo alichokifanya. Ikiwa yule aliyefanywa na yeye ameridhia, wanawake wote wanauliwa. Ikiwa aliyefanywa pia ameridhia, naye pia wanauliwa. Lakini je, ni hadi? La, nasema sio. Sio hadi. Ni nani? Ni nini? Ni taazira. Muaziri yule mtu ili ku fanya zajiri ya kile kitendo kwa wale wengine ambao watakao watakaobakia. Na
hapa sharti la kutaba.
Hayo sharti. La yutaba. La yutaba, wao kwa baadhi wanashoni wameregeza kidogo. La kaifa yuazaru tifl wa huwa lam yablugh. Lam yakun mukallafa. Hakuna hukumu ambayo itakayokuja kwa mtu isipokuwa baada ya kuwa ni nani? Ni mukallaf. Isokuwa ikiwa ni ya kuharibu, basi mzazi wake atatoa fidia. Sawa? Atatoa fidia mzazi baada ya kusimamia kile ambacho alichoharibika. Ama akiwa ni mtu ambaye ni mukallaf, tayari ameshakuwa anatambua hili anafanya haramu, si atahukumiwa hukumu ya mtu mzima ambaye alifanya kitendo kama hicho. Pamoja na kama kuna baadhi wanashona sema ambaye hukumu liwazi hukumu zina. Ha? Hukumu liwazi hukumu zina. Baba hukumu ya liwazi ni hukumu ya zina. Akifanya mtu ambaye ni ameoa atahukumiwa kwa hukumu ya mtu aliyeoa. Akifanya mtu ambaye hajaoa atahukumiwa kwa hukumu ya mtu ambaye hajaoa. Tumeelewana? Wengine wakasema ah, imekuja hadithi mtlaqa. Sawa? Kama mtu atakayefanya liwazi muweni, sawa, atakuwa ameoa au au hajaoa. Sawa, atakuwa ameoa au hajaoa. Hala. Na. Hey, usimuna kasimia albuti, lazima yakuna wasila. Yatakuwa wasila. Kuna watu wana nywele nyingi kama vile zimeungwa. Na Mtume mjui alikuwa anaongea na Waarabu. Eh. Wanawake wenye nywele nyingi kama zimeungwa. Kisha akazi kunja zile nywele zake akaweka kinundu hapa. Akaweka kinundu hapo kwenye uchogwa. Kila kisha kile kinundu kile kikawa kina sawa, kinaonyesha yale maumbile. Basi anaingia katika makatazo hayo. Kaza eh, hata kama itakuwa nywele zake. Hata kama itakuwa nywele zake. Haufai kuweka kinundu. Mwanamke nywele zako anatakiwa ima uzisuke zilale, sawa? Au zichane ziwe katika sura ya kulala. Imana ukivaa hijab, kichwa kitaonekana kama kichwa tu, zitakuwa nywele zimeshuka huko. Ama kuzikunja kunja na kuzitundika hivi kama nundu ya ngamia, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza. Kadhalika huyo muunganishaji, kama ataunganisha nywele kisha akaziweka katika mtindo kama huo, kaunganisha nywele kisha akaweka kidude hapa, pia na yeye ataingia katika hadithi. Ataingia katika hadithi si kwa sababu ya kuunganisha, lakini ni kwa sababu ya kuweka nundu. Na
mtu kuna mwanga mnaweza kufanya mtu anasuka meshi hiyo pale akimaliza
yule ana msuka anamunguza nguzo kwa sababu mkubwa ni kuzuri nguzo sana, na kama ni cowboy kama ni kijiji anaunguza nguzo ili kazi ya mbaya ndio inakuwa ama sarafu nguzo hayo manywele
ya nguzo yana shida gani? Nguzo tu kitaka chome kama kichaka
tu cha ha masala ya uzu sisi tumeshaongea, hata kama sikuunguza lazima achunge mipaka ya kuingia maji ndani ya nywele zake na ngozi yake. Sababu kuna vitu viwili hapo, kuna uhalali sawa na kuna kuchunga nywele zako ziingie maji. Hii ni hukumu ambayo inamhusu hata ambaye ambaye haja hajaunganisha nywele. Kama mtu hajaunganisha nywele lakini anakoga, halafu hashughulikii kichwa chake vizuri. Hata katika wanaume. Ah? Kama ni josho la janaba basi takuwa josho hilo bado halijaondoka, halijakamilika hata katika wanaume. Kwa watu wanaweka msitu. Alafu maji wakati wa kuoga anaweka kikombe kimoja tu aga juu juu basi. Ah, takiwa nywele ziingie maji afike mpaka kwenye ngozi. Now.